Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika riri abandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki 8 ukwezi kw'icenda mwaka 2017. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Muri yo ntara nyene ya mwaro twarashoboye kwishikira ahantu hatawe abantu kivunga. Izo binogo byatawemo abantu byose hamwe twashoboye gutora ibinogo 110.
Uyo ni Musenyeri Jean-Louis Nahimana, umukuru umurwi w'igihugu ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha Abarundi. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye inama muhuza mpuzamakungu mukapa yagize n'abarukiye mu runani senarede rutavuga rumwe na leta. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ibinogo 110 byahambwemo abantu kivunga n'ivyo byatowe mu ntara ya Mwaro. Umurwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi sever mu kiganiro wahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu watanze ibitigiri by'abawituye. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite ishatse ari mu Burundi.
Mu ndwi zitatu ziheze, sever umwuga wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi uri kurakorera mu ntara za Mwaro na Karuzi umenyesha ko washoboye gutora ibinogo rusangi byahambwemwo abantu mu bwicanyi bwabaye mu gihugu c'u Burundi mu 1972 no mu 1993 nyuma y'ikandagurwa ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi Melchior Ndadaye. Musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye sever.
Muri iyo ntara nyene ya Mwaro twarashoboye kwishikira ahantu hatawe abantu kivunga. Ivyo binogo byatawemo abantu byose hamwe twashoboye gutora ibinogo 110. Ariko muvyumve neza, si ukuvuga ko atabindi binogo nk'ivyo vyoba bikihari. Ivyo tubabwiye ni ivy'umugwi washoboye kwibonera no guhinyuza.
Naho biruko umugwi sever ufise impungenge kw'ivyo binogo rusangi byohava bizimanganywa.
Umugwi ujejwe gutohoza ukuri no gufasha Abarundi gusubiza hamwe usavye ushimitse abarongoye izo ntara zibiri Mwaro na Karusi. Tubasavye gushinga ijisho aho hantu hose hataba abantu mugwimo, kuko turamaze kumva ko hari abagizi ba nabi bafise umugambi wo kuzimanganya ivyo vyemezo vy'amabi yakorewe mu Burundi, kandi hari n'ababitanguye.
Muri izo ntara za Mwaro na Karuzi, umugwi sever waronse akaryo kuronka abawitura mbere y'ibitugira ivyabo. Musenyeri Jean-Louis Nahimana yabitanze mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru.
Here mu ntara ya Mwaro, abantu bose bitavye akamo ku mugwi sever bashika 1,624. Mu ntara ya Karuzi bashika 3,168. Uteranije rero ivyo bitigiri vyose usanga Abarundi bitavye umugwi wacu se hamwe ari 4,792.
Intumbero umugwi kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi sever ufise no kubandanya uja mu zindi ntara z'igihugu aho uzo bujanywe no kwakira abashaka kuwitura. Ibujumbura Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umuhuza mu matati y'Abarundi Benjamin Mkapa ejo kuwa kane yarakiriye intumwa z'abatavuga rumwe na leta y'Uburundi bo mu runani senarede. Babwiye ijwi rya Amerika ko mu vyo bamushikirije harimo kumusaba gukora bishobotse byose kugira ngo abafise imitahe mpuzamakungu ntibazokumirwe mu biganiro bizosubira gutangura mu kwezi kuza kw'icumi ngo kuko kuri bo iyo mitahe idafashe. Ikindi bamutumye nuko yobuza leta y'u Burundi guhindura ibwirizwa shingiro. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver, ni inkuru ari yarusha mu gihugu cya Tanzania.
Mundwi tatu ziheze severe mugu kumenya ukuri n'ukunywanisha abarundi uri kurakorera mu ntara za Mwaro na Karuzi umenyesha ko washoboye gutora ibinogo rusangi byahambwemwo abantu mu bwicanyi bwabaye mu gihugu cy'u Burundi mu 1972 no mu 1993 nyuma hikandagwa.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu.
Muratwarira ivyuma vya vyatugoye nkuko muvyumvise iyo sinkuru ya inama umuhuza mukapagize na abatavuga rumwe na leta bo muri Senarede. Iyo nkuru rero muri aka kanya turayifise ivyuma vya vyatugoye, muratubabarira.
Intumwa zitatu z'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bari mu runani Senarede nizo zakiriwe kuri uyu wa kane no muhuza mu matatu y'abarundi William Benjamin Mukapa. Abo nabo ni umushingamateka Charles Nditije atwara urwo runani, umushingamateka Jean Minani yahora rurongoye, hamwe na Chauvin Mugwengezo wo mu nzego nyobozi z'urwo runani. Charles Nditije yararongoye izo ntumwa yabwiye Ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone biciye ku buhinga bw'ingurukana bumenyi ko bari bitabye ubutumire bw'umuhuza. Icatumye umuhuza abatuma ko nkuko abandanya bivuga no kurabira hamwe ikirangaminsi gishasha c'ibiganiro hamwe n'abotumigwa. Nditije yatubwiye ubutumwa nabo bahaye umuhuza Mukapa.
Tambwiye neza yuko tweme ibiganiro tubyemera, kandi tukemera ibiganiro bidakumira bihuza leta n'abacutitse natwebwe nabo turi kumwe abiyamije ikingo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Icyo twamenyesheje ni uko hamwe Nkurunziza yohirahira agahindura ibwirizwa shingiro ibiganiro biri mu nzira cyangwa byatanguye, yuko yoba yahagaritse burundu, kandi twebwe iyo bazoba ari iyindi ngwano atanguye azoba yongeye kiri mu kindi, yuko ibyo bintu twasabye yuko uwo musaba yuko yohagarika vuba na bwango. Kubyerekeye imitahe twavuze yuko bagomba ko tuganira, nta mitahe idafise mvura, iyo mitahe ibanze gahagarikwa kuko nta byaha byagira abantu. Iyo mitahe rero ntiyo yitwaza ngo ntibazo kuganira, no kubyerekana ko batagomba kuganira.
Ibyo biratandukanye cyane n'ibyo muhuza wo hagati mu gihugu cy'u Burundi Ombudsman Edouard Nduwimana nawe yari yasavye Benjamin Mukapa umunsi umwe gusa imbere y'uko abo batavuga rumwe na leta bakigwa. Hari kuwa gatatu w'iyindwi Nduwimana we yari yabwiye umuhuza ko abo bakurikiranwa n'ubutungane ikibanza cyabo atari ku meza y'ibiganiro.
Twakivuganye kandi nawe navuga ati birumvikana ibyo leta ivuga kudashobora kwikirana n'abantu basanzwe bakurikiranwa n'ubutungane, abantu bagiye mu bikorwa biteye kuri na demokarasi byo gushaka gutembagaza ubutegetsi. Ati birumvikana yuko leta ishobora kwikirana nabo muri kino kiringo. Twatwumvikana rero yuko agiye gutandukanya cyane cyane abakurikiranwa n'ubutungane n'abadakurikiranwa n'ubutungane, kuko muri abanyepolitiki b'u Burundi abadakurikiranwa n'ubutungane nibo benshi gusumba abakurikiranwa n'ubutungane. Nishobora twumvikana kanye twarakivuze kuko by'ukuri bigaragara ko icyo gituma ndetse n'ibiganiro bisa nk'ibidatera intambwe gaheza akabashikiriza icyegeranyo cyo tuma baje mu matora yo mu 2020 imitima itekanye kandi abanyamigambwe bose bidegembye.
Ayo matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2020 abatavuga rumwe na leta baraye babwiye umuhoza kw'ibyo kuyategura ahubwo byoja mu nkingi nyamukuru z'ibiganiro atagihindutse bizosubira guhamagazwa mu ntango zo kweze kuza kw'icumi.
Kubyerekeye iby'amatora twekira amatora ntituyanga amatora turayashaka, mugabo ubwira amatora be ntashobora kuba amatora Nkurunziza ari watwara igihugu, nta matora ashoboka ari imbonera kure, nta matora ashoboka imigambwe yarasambuwe, imeshamakuru byarasambuwe, abantu ibihumbi n'ibihumbi bagiza bakiri hanze, abantu baguma bicwa, abantu baguma bangara. Icyo gituma tugira tuti two kwicara tukaraba inzego zotegura ayo matora n'ikingo ayo matora yoheza akabera ko kandi twize yuko numuhuza nawe nyene yabonye n'abandi makunga bibona
ibiryo byo muhuza byari byihaye isango yo gushika ku masezerano mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka. Twagerageje kuvugana n'ivyo biro kugira ngo tumenye ko aya masezerano ubu yamaze gutegurwa, ariko ntivyadushabokeye. Gusa mu kwezi kw'indwi umwunganizi w'umuhuza Makocha Tembere yabwiye Ijwi ry'Amerika ko kudashika kuri ayo masezerano vyavuye ku Barundi ubwabo. Iyo yari integuro twihaye nk'urupapuro rw'inzira rwo gukorera ko yabegwa n'amatati bose batwemerera kwicarana bakaganira, ariko murumva namwe ko ingorane zitabaye iwacu. Iyabo begwa n'ibibazo ubwabo baticaranye ngo tubafashe gutora umuti, urumva ko atakundi. So kurangiza ibiganiro kuko yaba leta n'abatavuga rumwe nayo ntibarahurira hamwe bose ngo baganire, ahubwo novuga ko ari nko gutangura neza rero ibiganiro nyezina. Haraheze imyaka ibiri haguma haba inama n'imibonano zo gutegura ingene abegwa n'amatati bose bo kwicarana ku meza y'ibiganiro, ariko n'ubu ntibirakunda. Hadasivye leta hasiba abo batavuga rumwe. Isango ya nyuma iheruka hari hagati mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Tubibutse ko muri komabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro muri Kirokori.
Monica, muri Kirokori.
Muri Kirokori.
Muri Kirokori.
Muri Kirokori.
Nadia.
Wee,
Nadia chakusarisha, saa nzima kwa mdushe. Ya vinusivyo vrema. Hapana, shaka ureke autage kwa mzungu. Kuya.
Ewe Dorasha, amaruru yawe nayo.
Amaruru nini?
Chumbo na nate.
Wapi vrema? Nalizi basi uraza wabaye mzungu. Mina ona fanana vile vile.
Wagombareo ni sonde, kile gaja.
Majeragi
oshe gute. Noneo leo ndabona wano nseo kipashi.
Ya wapi.
Bigi foto ya anju yiro ndira kuhiki.
Sifanya kitu.
So, iza gaja anu umenele kadri mshiri wa anje.
Tena nilisabu mungu we. Fundiri ya raje kukura waka kukosa.
Vizavre?
Ile siku warufse ya randevu na ndombolo.
Kutabi mbugeno nega nora ngonda mfone.
Nikupate wapi weye. Nuziko watashe waso kurara ye watashe utevye.
Nune wasi nana mesaje ya kusigii.
Hapana. Wapi. Kandi yarasha vuye nora. Yarasha vuye. Alisema ngo nukiwoneka. Anakutafuta akuone. Vitu kama hivyo.
Gena wagomba kutukuma tumataye. Nune natiko nagereza kuja kuronde uzi.
Mapenzi Nadia. Mapenzi. Anakupenda mwenzako. Nambie kwanza. Ndumbola alisema aje. Atupe hizo franga tutumike. Aduwe dukore. Mbona natukawiza?
Oya shaa siwe.
Aye tena siwe.
Mkori.
Siku zinakuwa mingi tulindiria. Abu ziki. Panakosa nini?
Nye ninzu ushangu ni wali karabitevi.
Aye tena.
Ndombura ya mbuge kwinote ziri pre kufakira. Nye ninzu ni wali karabijonga.
Kwangalia abia.
Idaye no mungo manjiku mbrawa ndomboro ya mama gai. Iyo uumva. Ngira bala mbaza kufuga na nanye nintu.
Iyo vitu ya mwona ndomboro.
Ngira gira tu ya heba mbugiri ngurunzi nintu.
See you. Wacha tuangali.
Ya. Mbega mana ya jiyo nda imesura kutu. Ilipumbi kitu sangi kamana. Chari ngeza hanu kukumana. Nga alise kwa idoga na maki wewe. Kasha sana. Kwa rivire. Ilipumbi kwa ugatumba ashari lisa.
Wapi ze.
Aha, nisiho Sandra. Siho kwele. Honye newa mbali mhudu rimge. Ikawa ya chafu.
Ya wone.
Sandra, nukuru uzima kwa kuimesura tuvesu. Wapi che gandambi.
Kwa kwa sani vise.
Gandambi enukuri. Nibuke kwa dufisi. Poze isa imwe nigiche gusu.
Nyaruta.
Eka ndazibombe kesha. Tazibandanya swale tuvuye ku kazi.
Oya, ukuri,
ipu
ico cyazinuka.
Eh kandi ruhi.
Ukuru heze wanikire bihere bihezi. Ndajije nakazi kawe.
Nuko ndabihebye.
Ya! Tazabiye kunwenze. Ari ingenuye kuramesa hadi. Nabiyo jinsu gine kurayigira.
Ndiko ndayimesa gute kusanze.
Oh,
wabona imbuzi zokwera gute nyukura gutyo ndakwisabye ho yendo kuganza amazi mu myoka esha Sandra na Kaveni kanje kavuye ku nkukwimana
ise ati
ndabigenugira tutoki umengo urakomereka Kwende basi Sandra, nitukuru ndere mukozi kwe.
Ari, mugabo ari.
Ibyo. Dukura amafaranga
n'umutsinzi.
Nidupira tungahe, nitukuru ndere umukozi. Umve heme saka turundere umukozi. Abana bo mu gisagara muri finisha gamana. Suko finisha sa Sandra. None wacu bikora kandi hari umukozi muhira. Basha je ndakubwira. Akazi ki wanje yari kaye gusa. Urashira ko nakazi ko kuri film. Ndazikizigenzweho zose wabudibyisha.
Sasha,
uravuze basi. Uvuge turi kumwe vre.
Aha, none si byo.
Kumurindira kwamvuga ngiye basi.
Ah, uranakumbura umenyera ubuzima bwose wangu. Usirazunguruka.
Aga mama wanje urakwitabiye telefone nyabudi.
Aho umbone yarinde.
Nikasore wawe
itabirashari je ndatuse muntu
eske mama wanje
itabirashari
nesha ngo bamugomba kuyageje aba papa naba mama yana gori take witabe
saka kagaba yimereze ni itabire alo alo ah ego nabonye nimero nisaga gaso urankeneye kari uno ntuvugana sa Ndi kumwe na Alice. Ego Alice, none hari wundi tuba turi kumwe aya masaha. Uri ku irembo, injira none. Sa? Ni winjira. Kube? Okay basi. Reka ndagusanye ku irembo.
Washaka?
Tatsi. Ambwiye ngo akeneye ikintu tuvugana. Cyanse no kwinjira ngo mpaka ndamusanye ku irembo.
Cyo kuvugana.
Reka ndamura
Bajeremba mwika mwika hapa.
Bicharahe.
Hemwe.
Uku uku hivi.
Ni muza twicharaho batweretse. Na bajeremba bungo mwende mwikale kule.
Sawa.
Ile ngambo ya kule. Mwichare haja. Munyaruse.
Yasamini. Njoo twikale pale. Njoo, karibuni huko.
Sasa sawa. Silence. Kwanza ndabashimineko mwitavye gushikanga vraiment c'est une bonne chose. La fois passée tulikuwa hapa ku centre ya des jeunes, mnakumbuka? Aliko vyara anseko tuvugana. Kwa juu ya nini hatuwezi ongea lakini? Kubera iki tudashobora kuvugana? Tukaelewana kitu kimoya. Nous sommes la jeunesse. Turugwaruka. Bavye basi tudanganye bile. Niba duhende. Imiaka yabo yo kubaho bali maliza kazamani. Sisi tungali na miaka mbele. Ifo sasa tuongee tufanye cha kufanya. Sasa bajene, mimi zinakuwa kila siku. Mnaviona ibibazo bizo kwa mao. Kandi solution si kuakize wengine batu. Sikuvua ngo ninaka. No. Ingorane zarabaye kandi ni kati yetu. Ba refugie bako pale. Kati ya ba refugie Ati ya bugu. Sasa tuku wapa hapa, ilifo kwe tuganire, tuyo vitu bimalize, kontuko vini solisyon.
Izo nipyo.
Nalifu zisho mvuga.
Vuga funderi.
Toka kule, ahani wachu.
Wemba.
Ona ulu. Luna takia mshimu gani?
Ndabuka.
No.
Ndabuka.
No, wemba. Apana kuchiru hundi mwijambo.
Siki ya koli. Hapa ni kwetu, sivile?
Sikiliza mwebotu. Kila mtu anaruhusiwa kuvuga. Ufisi chumviro. Unasa bijambo, mtu akiongelea kitu, tunamusikiliza. Tunamumviriza mpaka amalize. Fundeni, endelea papa.
Murakoze.
Okay,
na wakoze kushiri. Fundeni, bahari ya mwekambi mwunzi. Iki nuchambere, gitengo ola nga.
Ego.
Naba nyabuko. Kwali.
No, wemba, mumvirise kwanza. Funderi, endelea. Nituwa yake kuongea, endelea funderi. Wemba nyamanga.
Kutu bukana ukuri ata kujo munu.
Nivyo kabisa, sema unachotaka, selma usitukane mutu. Funderi, nutu kumunu.
Asitutukane.
Sawa, funderi, okay. Bandanya.
Jere kanda vivuke. Tuwebe kubadu hungiranga.
Okay.
Aba nyabuku mengo, na achiza mwikize, mutu kuipuri.
Nivyo. Mumvirize. Funderi, wahejeje?
Oya.
Okay, bandani. Tuwa
sejibu na kumengo. Kutifona nga kumengo, nituraba nungami.
Idyo. Oya.
Inzari kila tukulichangamu ikambi. Ongu tukarukirako. mwatu mwe namazi yo kunywa
uko nukuri nibyo
erega ndo twahuye ningora ndutukabimpunzi tutuguma turaba
none
funderendelea fundere
cyane
acha malize funderendelea
banyabugo bakomuzi rireta hapa
twebita dusaba rero
yego
nuko dusubizwa gateka
kane
kubahiritswe
bari mugasanganya ko gatera
uko twinkabantu baragerageje ngaho murakoze
yego
gas ndashaka kumenya igituma wanse kwinjira ubu rero Alice usigaye muti
oya Sandra si kumuti ibyo nshaka kubwira byerekeye wewe wenyine gusa
none nibiki
ni hatari wano
yubwira sha gasore ndacere ubukazi
urumva ndafite ikibazo gikomeye cy'amahera kandi nta wundi yamfasha atari wewe
ikibazo cy'amahera habaye iki
oya sinubivuga byose ngaha nshaka kumpa amahera kandi atari make
njyewe
nzira gusubiza no kwa ndabikwemere
gaso
nukuru bifashe
gaso
ndabigusabye no
gaso nubwo ndayafiseho uriyumvira ko nufata amahera nkaguhereza ntazi igituma nikasha
oya sha Sandra nibirebire nashitwe n'ingorane kandi birashika
oya gaso jyewe nakubwiye ko atamwanya afise udashaka kumbwira ibyo ari byo ndigiri nakubwiye ko ngira nsubire ku kazi
oya Sandra ntugende
aha
ndagusabye yahamye inzobe gusigurira hanyuma ndabikwemereye nukuri
gaso
ubifashe
gaso urambwira ntumbwira jyewe ndigiri
ego basi reka ndakubwira
aha
nubundi ntacyo nceye
ibyo nibiki ntacu cera nibiki
none sinakubwiye ko nagize ingorane y'amahera naratakaje amahera yo mwishyira hamwe
uyatakaza gute gaso
umvereye nawe ucumbaza byinshi wemenya gusa ko atanurumeya nk'ifisi
barayakwivye gaso
oya sikunyiba ko mutere nibirebire sha Sandra nibirebire n'ukuri
uratse ko tuzi nenye bikwi ndabona ko ari cyo uri kuramisha wewe ndabona ko ari cyo utari kurambwira
urumva narayiguranye nda yaho umuntu ngo ankorere ubwato
uti wagize gute ya gaso
nata cyane nshaka gukoresha ubwato hanyuma ndayigurana nari nasanze uwo nari nayahaye ari mu esiko naramubuze hose
sindamutoro gasore mana ya
bacondo rero n'abahenze ko bayanyivye none bampinyuye bampaye indwi imwe ngo ntayazanye bazoca bamfungiye
nje mana yanje gaso
nuko bimwe
gaso
nuko
warubahutse uriba amahera y'ishira hamwe byaguhereye
none gashaka ko namaze kurugwamo kandi byaheze
mukama ukigongo we
ahubwo nabanye nufashe ntimugashe
ariko gagaso jewe Sandra amahera nkayo yakura ako gagasore ntubona ko wikwegera wewe
yasha Sandra ndagusabye gerageza no kuri
amahera yishyira
hamwe nje kugwa mu gashokwe
amahera yishyira hamwe je nuwakura je ndayakure
none ntiuri comptable gasana itize yo muri kese kuri izine jewe nzo yagusubiza nukuri nta wundi mbona yomfasha atari wewe
uti kigagasa
nukuri ndagusabye ubifashe no kuri imana
uti ntura amafaranga yo kukazi ndaguhe ibyo bivuze ubyumvira
ningorane Sandra nazo gushikira
ibyo bikure mu mutwe wabyumvise
vuga basi kudashaka kumfasha abantu
byumve ushaka akazi gahera ariho ngitangura oya oya ibyo ntavyo nkora jewe ndabukunda ubigenza jewe ntushiremo nta kesi y'abandi nkoramo wabyumvise ntushiremo oya
Sandra nyumviriza basi naho wanka kuyanga ubikore wibuka korombe
none ibya korombe navyo bije gute nga bije gukoriye oya
wewe gusumenye kutamfashije icomba ko cyose na korombe cyo mukorako
reka sha kwitwaza korombe wari kwiyumvira imbere yo kubakwa guhemukira abagenzi bawo bo mwishira hamwe kutamwiyumvira igihe wari kurahemuka
jewe ndabyemera ko nakoze
amakosa none nandi ushaka ndayakore
naramenje ndabyemera
oya ntubwira
basi fasha kubwa korombe basi dusangi none gasha sana uravyemeye bande mugashe
mana yanje gasore wewe ushaka kumpegera nta kindi
nanje ndasaba icambo nimundeke nanje ni
sawa tumusikilize wema
nataka ni mujibu hapa hapa
sawa
ndamwishura
umwishure ariko usitukane
sawa
hapa nivyo byo gutukana
ego
turumvikanye
sawa
unaelewana
sawa nisha
okay, kwambia koroka
jewe mbona ko barefije njo balireta probleme hapa bugo
sio vile
wembe
tumvikane wema endelea ngo anasikilikane wema sema
ingorane zose dufise ni juu ya baba nyarusangi.
Wemba, ivyo uvuga ovyemeza?
Kwanza.
Na una ovyemeza?
Ndiyo. Sikia kwanza. Bari kuja hapa kumare ivyacho. Bacha bafunge umupaka kule kwabo aricho basanye
bakuwa. Si, usigeneralize. Nufatire mu kivunga.
Bote ni bamwe.
Nufatire mu kivunga wemba.
Hapana, politike zabo twarazimenye. Banataka kula tu vya wengine.
Lakini wemba, tulione kidogo. Aba bare fiche njoo balifunga mpaka.
Sasa,
niwe umupaka.
Sasa, niba nani walifunga mpaka? Si fanya rusangi.
Me non.
Na kutuambia
les amis, tulione kwa. Tusemeshe ukweli. Fata ile decision ya kufunga mpaka barifije baringa hadeja no bari bamaze kushika nga
etwara
icho nzi gusa tulipoteza kazi ku frontiere juu ya ile decision ibi banyarugo tuko mu barabara atuna kazi kubera abanyarusangi
tumfikane Nilisha sema probleme zitakuwa kila siku. Ikura nizizo kwa maho. Jia nini ate kuelewana. Lakini kuataki bengini siyo solisyo me frere. No wemba sikiliza. Kwa kiliza bandi. Siyo njo bitaisha. Weni unanisikia. Batu bapa bugu ngani baulize. Muna sema kama ulipoteza makazi. Sama lifunga frontier. None mwenye mazi imuzi. Izo ma probleme zifuka zinaisha. Sawa, mwache muronga kazi.
Baliongezea problem.
Funderi, usicheki, usifurahi juna tuna mwenzako. Na wewe nikuulize funderi. Nikuulize funderi, ndakubaza. Namwe ba refugee. Amkuma malai padi tu.
Inasa pa dansage.
Munasema ngo batu babuko bafatanye ibikoko ngibikoko. C'est vrai bana bakamata mubaya, ngo babimya amazi. None mubomoye ibombo ile maji mulikuwa munahitaji. Mwachimu ya ronga yo mazi. Funderi, uko unanisikia?
Ndakumba.
Ile maji mulibomoya ile bombo, mulifika munapata mai.
Aseme.
Aseme. Munaona sasa kesho mimi solution mina pana kesho ejo niseme lugha watoto basikie sisi ba jene ba bugo na ba refugee tuzohurire mu bikogwa tubake ijya bombo no wesa me bangine msimfuati wemba ifoto atake ma probleme kisiye watu trouver solution
sawa
inama nje mwe ngo nanwa None mwishwaje kasanze yari ikenewe.
Yari ikenewe mubiki.
Vitori. Vugisha kuri yari ikenewe.
Nambaye yeye kudukandamiza gusa.
Ati kuduka.
Yego.
Oya bitwi nawe. Cyo ntakubisha. Bari nakora mbona abanyabugo badushapfuriye. Mukabo nk'ubu sinari bwigere nibaza ko byo wabiva kuri ijya ngingo. Yafashwe n'abategetsi biwaci rusangi. Ijya ngingo yo kugara imipaka.
Bijya n'ibyo twazoshanda gusabye. Naho bitubaye ibijya by'umupaka. Emwe ntibuze ibindi baturimentaliza ko.
Sha. Mugabo nk'abijya bavuze ko hari abanyabugo ubu bashomereye. Kubera umupaka wugawe. Birumvikana abahungu.
Birumvikana. Barakakabura siko nabo nyene bagatanga. Baraka.
Ako bitwe n'ibaga. Between me, Schwan, Joe, and Hassan, the Gabundi,
Asha, jewe mbere nibyo kurusaga ibyo gukora ibombo. Sinzogenda ngezeyo.
Mama shabitwiwe. Ha, aho rero hitonde.
Unyerere
mu.
Ati zinyere.
Unyerere. Wumvise ko batwagirije kwetu twebwe twana ribomo. Aho hagabire.
Oya.
Iyumvire rero, bagiye babura no mubikoko afite kuri sanura duciye dusiye.
Ubushwani hagirayo, barata abantu rero ndabe. Yego.
Mama we. We atata wanje gira ngo ndavye nabe.
Nibiki?
Ubonye iki? Ewe, hiraba, daba haja mukabari.
Mukabari?
Chisha maso waki. Ujasi Nadia.
Ewe, Nadia wanji.
Mumubonye.
Henguri yari kumwena ndomboro.
Funde. Wabonye rero.
Ndamubi.
Nadia bara mukutwaye kyara.
Ewe, oya sisho za kutie mira.
Kupiju mawa. Nda, uja mukabo. Nde menu mutukuru bicho bishaka
biba shawasaze urenzo burazo uramutse ico
naho yubimana yumwe ico
nukuri kumushidwa njekira zira bisa genda mwereke itamukai yumu nyabuku ndekurje
oya nujayo mwereka
uja mwereka uja mwereka ndekurungile genda mwereke.
Nchuti mwese mukundi radio hijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye engineer yadufashe mu hinga bw'ivyuma hamwe na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Turabashimiye namwe nchuti mwese mwaduteza amatwi kandi turabatiye akamu mubandanye mukurikirana ibiganiro vya radio hijwi rya Amerika. Turabifuje rero umugoroba mwiza n'amahoro mwese.